subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waa talaado bisha juun ay tahay 28 sanadka 2018. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo jaamac buule jaamac.
maalintii taariikhda lahayd ee calanka soomaaliya laga taagay dhul soomaaliyeed oo xor ah, meeshaasna waxay ahayd meerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa, oo dadkii oo dhan isugu soo baxeen, qof walba oo soomaaliya meel ugu joogana farxaddii iyo qiiradii iyo soomaalinimadii iyo waddannimadii iyo reerreyntii halkaas isugu yimid.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya oo xalay ka hadlay xafladda dabaaldega markii ugu horreysay ee ciidda Soomaaliya meel ka mid a calanka buluuga laga taago. warbixin ka timid Muqdisho ayaad ku dhegaysan doontaan.
waxaa kale oo aan idiin haynaa madaxweynaha Soomaalilan oo asna ka hadlay munaasabadda maalinta xorriyadda 26 juun. warbixin ayaan idinkaga haynaa.
goonnimada ay Soomaaliya heshay waxay ahayd tii ugu horreysay ee dal Soomaaliyeed ama dad Soomaaliyeed afka Soomaaliya ku hadla ay qaataan. way jireen qaybo ka tirsan dalalka kale sida Ethiopia iyo Kenya, laakiin sida Djibouti iyo Soomaaliya labadaba waxaa ka horreysay Soomaalida. Soomaalidu wuxuu ahaa qaran.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oon barnaamijka idinkugu haynaa dowladda Mareykanka oo sheegtay inay khubaro baaritaano ku sameyn doono qaraxii dhowaan ka dhacay magaalada Addis Ababa ee halkaasi u diran. qodobadaas iyo kuwo kale dhammaanba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. saraakiisha ugu sarreysa dhaqangelinta sharciyada xuduudaha Mareykanka ayaa qirtay in ay hadda fulin karin dhammaan nidaamka madaxweynaha ee aan arxanka loo sameyneynin soo galootiga sharci darrada ku soo galaya dalkan Mareykanka, maadaama aysan dhici karin in ay fuliyaan nidaamka ayaga oo aan kala qaybinin caruurta iyo waalidiintood. gudoomiyaha waaxda canshuuraadka iyo xuduudaha Kevin McLan ayaa waxa uu shalay sheegay warbaahinta isagoo kula hadlaya gobolka Texas inuu joojiyey maxkamadeynta waalidiinta caruurta wato kadib markii uu madaxweynaha saxiixay wareegto lagu joojinayo in caruurta iyo waalidkood lagu kala qaybiyo xadka ay kasoo gudbayaan.
kormeerayaasha doorashadii madaxweynaha iyo baarlamaanka ee ka dhacday dalka Turkiga ayaa shalay shaaciyey inay codbixiyayaashu si xalaala u codeeyeen, hase ahaatee aan loo sinayn nidaamka ololaha tartanka madaxweynenimo. kormeerayaasha ayaa shaaciyey in madaxweynaha iyo xisbigiisu ay haysteen baahin saa'id ah oo ay ka helayeen warbaahinta dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee gacansaarka la leh dowladda. warmurtiyeed ay wadajir u soo wada saareen madaxa ergada midowda Yurub Federica Mogherini iyo gudoomiyaha kobcinta Johannes Hahn ayay ku sheegeen aragtidooda labada urur, waxa ayna diideen in ay wadajir u hambalyeeyaan madaxweynaha sida weyn loo doortay. midowda Yurub ayaa dowladda Turkiga aad u dhaliilayay tan iyo wixii ka dambeeyey afgembigii fashilmay oo uu madaxweynuhu qaaday tallaabooyin uu ku xirxirayo kumanaan qof, iyada oo dadkaasi lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen isku daygii afgembigii fashilmay.
so subax wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaanna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda sanad guuradii 2018aad ee kasoo wareegatay markii dhul soomaaliyeed oo xor ah laga taago caalamka baluugga bishii juun 26-keedii sannadkii 1906-kii ayaa xalay siyaabo kala gedisan magaalooyin kala duwan loogu dabaaldegay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbad wuxuu ka jeediyey xaflad ka dhacday guriga gobolka banaadir ee dowladda hoose waxaana kasoo qayb galay qeybaha dadweynaha iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaheena xasan kaafi qoyste
munaasabad lagu maamuusayo 2018 guuradii ka soo wareegtay markii ay gobollada waqooyi ka xoroobeen gumaystaha Ingiriiska isla markaana calan Soomaaliyeed laga taago ciidda Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sarreysa dawladda xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda ururada bulshada rayidka iyo qaybo ka tirsan dadka ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa khudbad ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka warbixiyey qiimaha ay leedahay 26-ka juun isagoo xusay in maalintaasi fagaaraha xorriyadda ee magaalada Hargeysa ay isugu soo baxeen dad badan oo aad u qiiraysan xiisaynayana inay indhahooda ku daawadaan calankii gumaystaha oo goobtaasi laga dejinayo sidoo kalena la saarayo calan Soomaali ay leedahay
munaasabadan dabaaldega ah ee 26-kii juun oo ah 2018 guuradii kasoo wareegtay maalintii taariikhda lahayd ee calanka Soomaaliya laga taagay dhul Soomaaliyeed oo xor ah meeshaasna waxay ahayd beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa oo dadkii oo dhan isugu soo baxeen qof walba oo Soomaaliya meel buu joogana farxaddii iyo qiiradii iyo Soomaalinimadii iyo wadannimadii iyo reereyntii halkaas isugu yimid waxaa laga xasuustaa tixdii taariikhiga ahayd ee Fawziya halkan ka sheegtay uu tiriyey Cabdulaahi Suudaan Timcade oo mar alla markii laga hadlo xorriyad iyo calan iyo qaranimo marka laga hadlo tixdan qof walba Soomaaliya uu wax ka yiraahdo taasoo ahayd sarreeyo manusqaamow aan siduu yahay eegne kaana siib kana saar
madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in helitaanka xorriyadda loo soo qubay dhiig fara badan ayna u soo dagaalameen halgamayaal badan oo ay ka mid ahaayeen axmed gurey sayid maxamed cabdulla xasan waxaana uu xusay in qori isku dhiibkaasi xornimo doonka ay markii dambe gacanta ku dhigeen ururkii gobonimo doonka ee syl
waxaa qori isku dhiibkaas la wareegay syl oo iyada naftigeeday ay dhiseen dhalinyaro 13 ah oo ku dhisay mabaadiida xornimo doonka oo wadaniyad leh oo dal jecel leh meesha gumaysigu uu ku shaqaynayay qaybi oo xukun meesha gumaysigu ku shaqaynayay qabiil iyo dhaqaale inuu kala siiyo Soomaali kala gato iyo kuwa uu xiro iyo kuwa uu dilo xorriyadda maanta aan ku naaloonayno waxa weeye xorriyo lagu bixiyey dhiig iyo dhaqaale lagu bixiyey wey waxaan aaminsanahay dadkii waagaas joogay inay naga ficnaayeen hadday hadda noolaan lahaayeen ma aqaan sidee ahaan lahaayeen waxaanse sheegayaa in loo baahan yahay inay tahay waqtigeedii oo inaan wax ka baranno maanta waxaan joognaa guul maxaa yeele guushaas waxay ka bilaabatay 1906-kii markii waqooyi ee koonfur ay isku darsoontay
ugu dambeyntii madaxweynaha soomaaliya ayaa kasoo qaybgalayaasha munaasabadda u sheegay in waxa ugu muhiimsan ee laga baran karo halgamayaashii u soo dagaalamay xorriyadda iyo helitaanka calanka soomaaliyeed ay tahay wadaninimo taasoo lagu gaari karo yoolka maanta la higsanayo
wadanimadu ma aha inaad soomaali tahay keliya maaha wadaniyadu waa wax intaas ka weyn waxaa loo baahan yahay marka maanta waxay taagan tahay tii waagaas inaan ka baranno wixii dadkii naga horreeyay ku guulaysteen oo ay ku guulaysteen inay soomaali mideeyaan oo ay ku guulaysteen dadka soomaaliyeed inay walaalayaan oo ay gacmaha ay isqabsadaan maanta ayay taagan tahay maanta waxay taagan tahay mabda'a dhabta ah oo loo baahan yahay oo kulligeen ay tahay inaan qaadanno inay tahay patriotism wadaniyad inay tahay waxaan hubaa hal san iyo bar ka hor wax wadaniyad ka hadlaya waa yaraayeen waa laga baqay wadaniyad soomaali ha noolaato soomaali ha noolaato
abaaraha saacadda muqdisho markii ay ku beegnayd 12-kii saqdii dhexe ayaa calanka soomaaliyeed laga saaray aqalka dowladda hoose oo halkii lagu qabanayay munaasabadda waxaana madaxweynuhu uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida iyadoo markii ay munaasabaddu soo gabagabowdayna ay ciidamadu hawada sare u ganeen bulaleer kaasoo iftiin midabyo kala duwan leh cirka ku xardhay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena dabaaldega munaasabadda 26-ka juun waxaa laga xusay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland oo ah meeshii ugu horeysay ee calanka xor ah laga taagay 1960-kii lagana taagay markaas oo la dejiyay kii gumaysiga ee ka taagnaa. Munaasabadda sanad guuradaasi lagu xusayay 26 June ayaa xalay ka dhacday aqalka madaxtooyada. Wariyaha V O E da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray.
Waa codka Allaha uu naxariistay ee Abwaan Cabdullaahi Suldaan Timi Cadde oo 18 sano ka hor maanta oo kala tiriyey gaba ay tudcuyadaasi caanka noqday ka mid ahaayeen oo kaga qayb galay dabaaldegii helitaanka xornimadii ay dadweynihii ku dhaqnaa gobolladii Soomaalida ee ka hoos jiray maxmiyadii Ingiriisku ay ku soo dhoweynayeen helitaanka calan xor ah oo noqday kii u horreeyey ee dhul Soomaaliyeed laga taago, halkaasi oo ahayd Hargeysa. Aqoonyahan, duqey, haween, caruur iyo suugaanyahanba inta maanta ka nool ee goobjoogga ahayd habeenkaasi waxay ugu suntan tahay maalin waasan u baryay. Munaasabada arrintaasi lagu xusaya ayaa xalay lagu qabtay aqalka madaxtooyada Soomaaliland, taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin, aqoonyahan, taariikhyahanno iyo qeybaha kale ee bulshadu. Waxaanay guud ahaan dulucday khudbadii halkaasi laga jeediyey ay ku qotameen qiimaha maalintani ay leedahay iyo halgankii loo soo maray hanashada xorriyaddii laga helay maxamiyadda Ingiriiska. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyo gaar ka ahayd munaasabadda xalay lagu qabtay madaxtooyada, waxa uu diray shacabka Soomaaliland.
Waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogaanba dunida dacaladeeda iyo inta dalka gudihiisa joogtaba. Waa 26 June 80 sannadood ayaa ka soo wareegay maalintii aynu xornimada ka qaadanay dowladda Ingiriiska. Ilaahay mahadi halgan dheer oo 80 sano ku dhawaada ummadda reer Soomaaliland ugu jirtay xorriyadeeda inay hesho ayaynu maalintaa ku guuleysanay. Gobonimada ay Soomaaliland heshay waxay ahayd tii ugu horreysay ee dal Soomaaliyeed ama dad Soomaaliyeed afka Soomaali ku hadla ay qaataan. Way jireen qaybo ka tirsan dalalka kale sida Ethiopia iyo Kenya, laakiin sida Jabuuti iyo Soomaaliya labadaba waxaa ka horreysay Soomaaliland. Soomaaliland wuxuu ahaa qaran ku dhisan xuduudihii isticmaar kaga tagay Afrika ay Afrikana ku heshiisay 1946-kii, maantana ururka Afrikada Sare uu ku dhisan yahay.
Madaxweyne Biixi oo ka hadlayay xiisadda ka taagan deegaanka Tukareq iyo sidoo kale hadal ka soo yeedhay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland waxa uu tilmaamay inaan waqtigani jirin baahi loo qabo dagaal, sida uu hadalka u yidhi.
Soomaaliya waxaan leenahay waxaan doonaynaa way naga duntay dowladda 7-12 sannadood oo sir iyo rafaad iyo dhimasho iyo waxbarashbaan aynu ku jirnay. Uma sii bahnan colaado kale aynu beerno. Dagaalada Tukareq ka dhacay ee Cabdiweli Weerar kaa soo kiciyey isagoo doonaya inuu 2 sano loo kordhiyo Puntland maamula, waxaan leeyahay shalay prime minister baa ku ahaa Soomaaliya 2 sano ku dhammaanaya dadkii ii kordhiyey inuu dadka ku dhammaanayo uma bahna dagaalada. Intii horena sabab aad soo rabtaa ma oolin wax hada lagu dhammayn karo. War maxaan hagaajinaa anuu garan maayo waxa loogu dagaalamaya ee dadka loogu soo shubaayo. Dadka wixii aqlile waayeen wax garan waxaan leeyahay war dagaal ma bahna. Anagu waxaan haysanaa sidii Afrika ku dhisan tahay xadkii Ingiriiska tayari yaanu dhahay war wax dhuhur buugi war bal dhibaato horta gudaha ka soo xalay oo ta dhaxaa soo dhis warna tahayda aan dhisanno inagoo laba dowladood ah oo wax dhisnay oo aqlile oo dadka ina biyo siinay oo caafimaad siinay oo nabad siinay ma u hadal. Intaa waxaan dhisay waxa dheer cadaawo kale oo dusha naga eegarayo dan isku jeedo cadaawo kale oo isku dusha naga eegaya uma arkay guul iyo wanaag. Ilaahay waxa kale sheelay inuu tasalinto inuu hanuuniyo in dhibaatooyinka guud ahaanba Soomaaliya dhexdooda Ilaahay khilaafaadkooda iyo islaamka siiyo.
Munaasabadda xalay lagu qabtay aqalka madaxtooyada ee lagu xusay 18 guurada ka soo wareegtay maalinta 26 June ayaa lagu soo bandhigay heeso iyo suugaan lagu cabirayay qiimaha maalintani ay leedahay. Barxad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Waxaad naga dhageysanaysaan Washington. sida warar aanu helna ay sheegayaan urur goboleedka Igad ayaa si rasmi ah shalay shaqadii la taliyaynimo ee uu u hayay xafiiskaasi Colonel Gabra oo ahaa sirkaal si weyn looga yaqaan Soomaaliya. Waxa laga eriyay shaqadaasi sirkaalkaasi ayaa waxa ilaa iyo intaasii wax ka baxsan oo dheeriya aysan ka bixinin Igad sababaha in shaqada laga joojiyay keentay. Hadaba waxaan khadka telefoonka ee gobolka Minnesota aan ku wareystay Professor Abdi Ismaaciil Samatar oo aan wax ka weydiiyay waxa waqtigan ku soo beegay keriitaanka shaqada Colonel Gabra.
Wallahi qoloyinka Igad soo saaray iyo dowladda Itoobiyaan baa ogaan kara in xaqiiq tahay. Calaamadoodu way ku qoran tahay, laakiin demka calaamadaha waa la samaystaa. Laakiinse waxyaabaha ka yaabka ugu weyn waxa weeye maaha ninkan in la eriyey ee sida loo eriyey weeyaan waxyaabka leh. Qofka had iyo jeer wax la siiyaa, bishan baa la siinaya, la odhanaya waad ka baxasaa, dee haddayna bisha mushaharadiisii u qadimin oona odhan maantaba ka bax. Laakiinse waa qariib waxyaab bay la tahay in la dhaho waraaqdana maantay soo baxday, maantana waa inaad meesha ka baxdaa. Wax weyn baa dhacay walaal marka.
Waa gartay waraaqdan haatanba gacanta ayaan ku hayaa. Marka waxaa la leeyahay urur goboleedka Igad waxa ay u direen waraaqdan isaga qudhiisa, wuxuu ahaa la taliyihii dhinaca amniga ee ururka. Marka bal maxaa ay kula tahay in ay sabab u tahay in sidan loola hadli karo sarkaalkaasi Gabra?
Kolley waxay ka socotaa Igad waxaa loo qaybsadaa shaqaalaha wadamada ka qaybta ah ayaa kala qaybsada shaqaalaha inta badan, ee maaha uun farsamo laguma qaato dadka intiisa badan. Marka Gabra wuxuu ka socday Itoobiya, Itoobiyana markii hore magacowgiisa lahayd, Kenya iyo qoloyinka kalena way ka aqbaleen. Marka waxaan isleeyahay waxyaabaha isbedelka ee ka socda Itoobiya ayay ku lug leedahay, gaar ahaan sida degdega ee lama filaanka ee loo eriyey inay wax ka jiraan.
Waa gartay horey waxaa u jirtay dowladda Itoobiya in sagaal ku dhawaad sarkaal oo booliis u badan ku xigeenkii madaxa booliiskan uu ku jiro in shaqada laga fariisiyay, qaar qaarna la xirxiray. Marka taasoo loola xiriirinaya qaraxi ka dhacay magaalada Addis Ababa sabtidii aan soo dhaafnay, marka tani ma taasay la ku leedahay mase waa wax ururka u gaar ah? Maxaa lagu falanqayn karaa arrintan?
Wallaahi dee maskaxda waxay ku siinaysaa walaal iyaka gunta ogo dee maynaan dhex fadhin marka waraaqdan la qorayo. Ciddii soo wacday tii waa in la eryaayo waraaqdii dowladdaasi soo qortay. Laakiinse waxyaabaha isbedelka Itoobiya ka dhacaya laba wejibun bay yeelan doonaan. Mid waxa weeye isbedelka socda ee ra-iisul wasaaruhu madaxda ka yahay ay la socdaan xisbiga Oromada iyo qaar kaleba, xataa kuwii xamaaradu qaarkood la socdaan, inay guuleystaan oo qolooyinkii dowladdii hore ku xidhnaa iyo ciidamada kuwii xukumi jiray meelayowga halbowlaha oo dhan in laga takhaluso ayay noqon doontaa, iyo in rogaal celin hay sameeyaan oy jebin doonaan qolooyinka. Labadaa mid unbay noqon doontaa. Laakiinse dagaal hoose oo xagga amniga iyo xagga kacala cadaystee siyaasadda labadaas ayaa Itoobiya karinaya walaal. Marka karkaasina waxaa ka soo bixi doono dad fara badan oo waxay haysteen kuwaaye ama shaqooyinkoogii ama jagooyinkoogii iyo maalkoogiiba, iyo waxaa laga yaabaa hadday kuwii hore guuleystaan oo soo rogaal celiyaanna doqoladan cusub oo dhan baa laga takhalusaya. Laakiinse imika waxay u egtahay in gilgilka ka dhacay meeshaasi iyo qaraxa fashila intiisa badane dadka ku dhintaane inay u eegtahay inay soo gaadhay isbedelka Itoobiya meel aan u ekeen in dib looga noqon karo walaal.
Waa gartay la taliya sare oo dhinaca ammaanka inuu ahaa ayuu Igad u qaabilsanaa Gabra. Bal marka dhinaca kalena waxaa muddo aada u dheer la hadalhay inuu saameyn kulahaa maamulada Soomaaliya iyo maamul goboleedyada hadday noqoto qaar ka mid ah xildhibaanada wasiirada qaarkood. Dad ayaa waxay aad had iyo goor u sheegi jireen inay isku dhow yihiin siyaasiinta Soomaalida intooda badan. Marka haddii uu meesha ka baxo, maxay siyaasadda Soomaaliya ku yeelan doontaa, inkastoo isaga hadda uu ahaaba u qaybsanaha ama la taliyaha dhinaca amniga ee urur goboleedka Igad?
Anigu saray walaal maalin quraan ninkan wejigiisa sheed ka arkay. Waxayd maalintii doorashada madaxtooyinka dhacsay xarunta ciidamada cirka ee magaalada Muqdisho. Anigu meeshaan fadhiyo dadkaan ilaalinayna inayna waxba isdhaafsan lacag iyo wax ka mid a. Marka waxaad arkaysaa ninkan way ku soo haganayeen ba qaarkood qolooyinka madaxda sheeganaya gobollada iyo kuwa baarlamaanka ku jiray. Waxaad moodaysay quraanjo ku ordasa meel hay malab yaallo ayaad moodaysay sida ugu yaayaacayaan. marka aynu ku xidhnaa uu sir siin jiray, uu amar siin jiray, uu san yeel oran jiray, uu iyaka iska horkeeni jiray, u malayn maayo markhaati doon inay tahay. Marka haddii taasi isbedeshay, laba mid ama saddex mid unbaa Soomaali hortaalla. In haddii ay dowladda Itoobiya ka dhab tahay inay leedahay waxaan doonanaa Soomaali inaanu walaalowno, waxa iman doona markaa gobolka Soomaalida horta siday ula dhaqmaan iyo sida loo sifeeyo iyo cidda sifeynaysa ayay ku xidhnaan doontaa. Ilaa ninka madaxda gobolka Soomaalida ka ah wuxuu ku xidhnaa dowladdii hore. Markaa halka la mariyo halkaasi ayaa tilmaam weynna sii doontaa inay waxaani tahay wax Soomaali inta iyaduna maskaxdeeda la timaado ay ku shuraakoobi doonaan in ixtiraam iyo maamuus iyo qarannimo iyo jaar la wanaagsan la noqdo iyo in kale. Laakiinse waxa weeyaan karka ka socda iyo kuleylka ka socda Itoobiya muddu qaadan doona inuu kala miirmo walaal.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee Minnesota igu warramayay. Halkaas aad ka dhageysanaysaan waa Washington.
Dowladda Mareykanka ayaa u direysay saraakiil dambibaaris oo ka socda hay-adda dambibaarista arrimaha gudaha ee FBI-da si ay gacan uga siiyaan baaritaanka lagu sameynayo qaraxii dhowaantan ka dhacay isu soo baxa dadweyne oo uu joogay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed. Saare Cabdi Axmed ayaa noo soo koobaysa.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay u direyso khubaro dhinaca baaritaanada ah oo ka socda hay-adda FBI-da ee baaritaanka sameeyay gudaha dalkan Mareykanka iyo dabagalka dalkaasi Itoobiya si ay baaritaano ugu soo sameeyaan qarxii dad badan ay ku dhaawacmeen oo sabtidii la soo dhaafay lala eegtay xaflad uu joogay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Waxaana qaraxaasi dadkii ku dhaawacmay laba ka mid ah markii dambe ee u dhinteen dhaawacii soo gaaray. Warbaahinta gudaha ayaa waxay sheegtay in khubaro ay ka tagayaan dalkan Mareykanka si ay baaritaanadaasi gacan uga geystaan. Waxa uu ahaa isu soo bixi ugu weynaa ee Addis Ababa ka dhaco, kaasi oo weerar bam lala eegtay dadkii isugu soo baxay markaasi ra-iisul wasaaraha dalkaasi khudbadii uu halkaasi ka jeediyey kadib. 150 qof ayaa waxaa la dhigay isbitaalada dalkaasi si loogu daaweeyo. Warbaahinta dawladda Itoobiyaana waxay warisay in dad ka badan 30 qof loo xirxiray dhacdadaasi. Ra-iisul wasaaraha 42 sano jirka ayaa markii ugu horeysay waddankaasi ku yaala bariga Afrika taladiisa uu qabtay wuxuu soo afjaray xaaladihii degdegga ahaa ee dalkaasi uu saarnaa muddada, gaar ahaan xilliga habeenkii. Wuxuuna sidoo kaleeto ku dhawaaqay inuu soo afjarayo inuu albaabada u furayaan raahde shirkadaha dalka gudihiisa iyo maalgashiga shisheeye. Wuxuu sidoo kaleeto nabad ku dabaalay murankii dhinaca xuduudda ee Eritrea, iyadoo sidoo kaleetana uu la qaatay kulamo qaar ka mid ah hogaamiyaasha gobolka. Waxaa sidoo kaleeto xusid mudneyd in uu sii daayay maxaabiis ku xukunaa muddo aad u dheer oo siyaasadeed uu ku jiray xabsiga dalkaasi ama xabsida dalkaasi Jaamac.
Mahadsanid Sahra dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana waa xubintii ciyaaraha Maxamuud Mascade ayaa khadka telefoonka magaalada Minneapolis toos ugaga jira.
Waa tahay jaamacad baad u mahadsan tahay haddii aan si toosaba u galo. Inkastoo qadarkaasi music ay heesta bay ahaayeen kuwa aad u macaan oo aan filayo dhageystayaashu inay aad uga helayeen, haddana haddii aan soo koobo kulamadii xalayta dhacay xilli dambe oo ahaa kuwa aad u xiiso badan, xulka qaranka ee Iran ayaa kulan adag waxay la yeesheen Boortaqiiska. Labadan kooxood ayaa natiijadoodu isku xirnayd, waayo xulka qaranka Iran waxay u baahnaayeen inay kulankaasi badiyaan si ay u soo gudbaan. Hase ahaatee Boortaqiisku way adkaysteen oo ciyaartaasi hal iyo hal bareja ayay Iran ku kala baxeen. Ciyaarahan Cristiano Ronaldo ayaa si rigoore cunay oo goolhayaha xulka qaranka ee Iran uu ka badbaadiyey. Isla groupka B, Spain iyo Morocco oo kulan adag dhexmaray, xulka qaranka ee Morocco walow ay mar hore ciyaarahan ka hareen, haddana fursad waxay heleen ay ku badin kareen, waayo ciyaarta iyaga ayaa mar hoggaaminayay oo weli baan ilaahday laba marba hoggaaminayay. Markii ugu dambeysayse ciyaarahan kale yiraahdo Iga Asbas ayaa 90 daqiiqo markii ciyaartu maraysay goolkii bareejada u dhaliyay xulka qaranka ee Spain kaasi oo suurageliyay inay Spain kaalinta koowaad ku soo baxdo isla markaasina ay ka weecato wareega 16ka inay Uruguay ku aado taasi oo keentay dhinaca kale in Uruguay iyo Portugalsku ay ciyaaraha wareega 16ka fooday dari doonaan halka Spain iyo Ruushkuna ay isku dhamaan doonaan dhinaca gruubkeena waxaa soo kala badiyay wadamada Saudi Arabia iyo Masar oo Masar laba hal ayaa laga badiyay Maxamed Salah kulankii labaad uu ciyaaray gool ayuu dhaliyay markale ciyaarahaanka Luis Suarezna qarankiisa Uruguay gool ayuu saxay Uruguay 3-0 waxay kaga badiyeen xulka qaranka ee Ruushka kulan adag ayaa maanta la ciyaaraya Australia iyo Peru ayaa gruubka C foodis gelin doona halka Denmark iyo Faransiiskuna ay kulmi doonaan gruubkaasi waxaa kaalinta koowaad ku soo baxday oo haatan taagan xulka qaranka ee Faransiiska Denmark ayaa yana haysata fursad ay ku soo baxdo walow hadii Australia iyo Peru ay ka badiso ayayna fursad haysato ay ku soo gudbi karto asa haate kulanka taageerayaasha dunidu ay sugayaan waxa uu dhaxmaraya wadamada Nigeria iyo Argentina oo Nigeria waxa kaaga daran waxay ka soo badisay Iceland taasi oo nolol ku soo celisay Argentina laakiin hadii Argentina Nigeria ka badiso Iceland nabareej la galiyo ama laga badiyo Argentina iyo wiilkoodi Messi oo culays badan uu garbahooda saaran yahay ayaa haysta fursad ay wareega 16ka ugu soo gudbaan macallinka iyo waliba ciyaartoyda Argentina iskuma wanaagsana oo walaac iyo buuq iyo qaylo badan ayaa ka dhaxyareysa la arki doonay hadaba caawa Lionel Messi iyo Argentina inay helaan fursad ay ku dhaafaan oo ay kaga gudbaan xulka qaranka ee Nigeria oo iyagu 3 dhibcood haysta.
Waa tahay aad baad u mahadsantahay Maxamuud Mascade iyo qodobadii ciyaaraha kuwood ugu waaweynaa caalamka oo uu noo soo jeedinayna noo soo koobayay halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana codkii baxsanaa ee Xaliima Khaliif Mogol.
Allahuna xalistay codka macaan ee Xaliima Khaliif Magool waxa ay dhageysteen u dambeysay idaacadeeda arurnimo tan iyo idaacadda duhurnimana waa Saare Cabdi Axmed Jaamac Bulla Jaamac iyo dhinaca soo saarista oo Bashiir Abiikir Cabdullaahi isma qaldanba waxiisa leh.